21 липня 2012 року у Ватикані повідомлено про те, що Папа Римський Бенедикт XVI прийняв зречення з єпископського уряду владики Михайла Гринчишина апостольського екзарха для українців-греко-католиків у Франції у зв'язку з досягненням граничного віку. Його наступником папа призначив отця доктора Бориса Гудзяка, дотеперішнього ректора Українського католицького університету, що у Львові, надаючи йому титулярний осідок в Каркабії. Владика-номінант Борис Гудзяк стане 49-м єпископом Української греко-католицької церкви. Варто зазначити, що апостольський екзархат для українців Франції є екзархатом Української греко-католицької церкви з осідком у Парижі, і він був заснований 22 липня 1960 року. Екзархат охоплює всіх вірних Української греко-католицької церкви, які проживають на території Франції, Бельгії, Нідерландів, Люксембургу та Швейцарії. Осідком екзарха є місто Париж, де знаходиться Катедральний собор Святого Володимира. Територія екзархату поділена на 18 парафій. Станом на 2010 рік екзархат налічував 20 тисяч вірних. Першим екзархом був владика Володимир Маланчук, а після його зречення у зв'язку з віком в 1982 році його наступником став владика Михайло Гринчишин, якому в лютому цього року виповнилося 83 роки життя. Кожен свідомий греко-католик, напевно, по-особливому прийняв звістку про те, що отець доктор Борис Гудзяк стане майбутнім екзархом у Франції. Адже, усвідомлюючи непросте майбутнє служіння теперішнього отця ректора Українського католицького університету, переконана, що кожен зараз духовно і молитовно підтримує його. Вашій увазі пропонується інтерв'ю з отцем ректором Українського католицького університету Борисом Гудзяком незадовго до його єпископської хіротонії. Нам хотілося у розмові змалювати постать отця Бориса для усіх вірних Української греко-католицької церкви, особливо для тих, які, можливо, ніколи з ним особисто і не зустрінуться, і не поспілкуються, але які так багато про нього чують і знають із мас-медіа.
Слава Ісусу Христу, отче ректоре Борисе!
Слава навіки! Вітаю вас!
У кожної людини є своя особлива дорога духовного пізнання і зростання. Отже, цікаво, отче ректоре, як ви усвідомили, що головним пріоритетом для вас у житті є Бог, як відбувалося ваше духовне зростання?
Через прості, регулярні принципи і практики. Це було передусім в родині. Ми родиною щодня зранку молилися, і зранку і вечір молилися. Просто ціла родина ставала на коліна, недовго, там пару хвилин. Не було неділі чи Великого свята, коли ми не були на богослуженні. Але крім цих практик, були просто правдиві речі в житті. Наприклад, в нас так було, що ми, діти, були навчені не говорити неправду. Була жертовність наших батьків. Мій батько дуже важко працював, він був стоматологом, добре інвестував. Він змагався за, так би сказати, певний успіх професійний і його осягнув. Моя мама, яка живе по сьогоднішній день, винятково принципова людина, без гостроти. Надзвичайний педагог, яка зуміла, наприклад, так зробити, що ми вдома говорили виключно по-українськи. На кожне слово, на кожну річ ми шукали українського слова, без американсько-українського суржика. Мама нам читала книжки. Мама не мала меж у своїй жертві для всецілого виховання дітей. І духовне життя – це не є тільки, так би сказати, молитва і богослуження, а це є цілісне свідчення. І вдома ми це отримували з братом. Згодом було, як би сказати, школа. Я ходив до католицької середньої школи. Був приклад молодих друзів, які вступили до семінарії. Для мене велику роль в житті відіграв патріарх Йосиф Сліпий, з яким я познайомився, коли мені було 7 років. Громада, оскільки я добре говорю по-українськи, в 68-му році вибрала, щоб вітати в гуцульському кептарку з хлібом і сіллю на литовищі патріарха Йосифа. Отже, було багато таких поодиноких чинників, але аж в Україні з газети, газетного інтерв'ю, маючи 45 років, я довідався, що моя мама, яка була 9 років в подружжі бездітною, коли завагітніла, зробила обіт, що вона постарається цю дитину, якщо це буде хлопчик, виховати на священника. Вона ніколи про це не говорила. Вона за це молилася і вона просто свідчила. І, можливо, ще є інші чинники, про які я не знаю. Думаю, що молитва інших людей, які моляться конкретно за мене або за священичі покликання, була також частиною тої течії, яка несла мене в духовну путь.
Коли ви відчули поклик Божий і вирішили стати душпастором, як, скажімо, як відреагували ваші знайомі, друзі, родина?
Загал реакція була здивування і несприйняття. Це несприйняття часто було безпардонне. Молодіжне середовище в середині 70-х було далеке від таких, так би сказати, кроків. І це були дуже самітні для мене роки. Не було з ким поділитися. Вдома мій батько був дуже проти такого кроку. І це були непрості роки. Поки він не пересвідчився, що це дійсно є моїм покликанням, і змінив позицію, і навпаки, мене дуже підтримував. І сьогодні я відчуваю його духовну підтримку з того світу. Також матеріальну підтримку, яку він завжди давав. Отже, ті роки самітного пошуку між, скажімо так, от 14 і 20, коли я нарешті поїхав після університету до семінарії, були дуже непростими.
Чи пам'ятаєте вашу першу відслужену вами літургію? Як це було і в якому місці? Іде?
Перший раз, коли після священичих свячень я правив в Шевченківському гаю, було багато градусів морозу, чаша замерзала. Один з священників, правлячи проскомидію, не чуючи власних пальців, копієм покалічився. І, можна сказати, безкровна жертва була позначена певною кров'ю. І це було дуже глибоке пережиття, яке, очевидно, не забув.
Коли ви дізналися про те, що вас номіновано на єпископа в екзархат Української греко-католицької церкви Франції, Швейцарії, країни Бенелюксу, скажімо так відкрито, не зовсім благополучний екзархат, що ви відчули в той момент?
Я дізнавався поетапно. Я не був перший, що знав, були чутки. Про це були чутки, властиво, роки. І були різні почуття. Очевидно, для мене великим питанням завжди в житті буде доля Українського католицького університету. І я за університет переживаю, але також чую велику певність у тому, що є сильна команда. Можна би багато говорити про різні етапи пізнавання цієї новини до того, що вона офіційно була мені висловлена, бо в церкві багато шарудить, багато, так би сказати, є чимало чуток і поголосок. Що є, може, найважливіше сказати, що коли я приїхав до Парижу, а з дороги з Північної і Південної Америки я перше поїхав до Парижу, щоб зустрітися зі священниками, з вірними і, очевидно, з владикою Михаїлом Гринчишиним, який 30 років був там екзархом, я відчув велику теплоту. І я відчув, що не є важливе, що я хочу, як я хочу, де я хочу, а що саме тут для мене особисто має розвиватися далі історія спасіння. І моя особиста історія спасіння тепер буде нерозривно зв'язана з священниками і вірними цього екзархату у Франції, Бельгії, Люксембурзі, Нідерландах і Швейцарії. Цікаво, невідомо, таїнственно.
Сучасна молодь живе у особливому світі надміру спокус. А от з якими спокусами може зіштовхнутися молодий юнак, який відчуває поклик Божий, але вагається у прийнятті рішення щодо вступу у духовну семінарію, чи до монашого чину, чи згромадження?
Я думаю, основна спокуса сьогодні – це є зобов'язатися. Люди бояться назавжди зобов'язатися. Не тільки щодо духовного стану, а скажімо, до подружжя. От тривати, бути глибоко в поставі вірності до інших людей в подружжі, в родині, в суспільстві. Це сьогодні найбільше коливання для молодої людини. І це зрозуміло є, бо зобов'язання, воно в якійсь мірі обмежує. І сьогоднішня людина саме звертає увагу на ці обмеження, а не дивиться на факт, що властиво, поки ми не робимо зобов'язуючих виборів, ми не живемо. Ми чекаємо, ми спостерігаємо, а може то, а може там покуштую. Але глибоко причаститися життям можна лише у повній віддачі. Я слухачів заохочую, не бійтеся, йдіть на глибоку воду, життя коротке, варто згоріти, дати комусь світло і тепла.
Ви станете 49-м єпископом Української греко-католицької церкви і залишите Україну, яку так щиро любите. А як щодо Українського католицького університету, чи ви будете і далі підтримувати зв'язок із студентами, і з працівниками Українського католицького університету?
Ми живемо в глобальному суспільстві. Сьогодні є зростаючі мережі транспорту і неймовірні мережі комунікації. Я думаю, що я не залишаю Україну. Я не можу її залишити. Вона є на моєму ДНК, в моєму геномі, вона є в моєму серці і в душі. Очевидно, Український католицький університет є особливим втіленням цього вщеплення. І поки що я лишаюся при обов'язках ректора. Щойно 2 грудня я перебираю обов'язки в Франції, в цьому екзархаті. Я думаю, що ректорство може навіть тривати після цієї дати. В останніх роках в мене було 5-6 місяців подорожей поза Львовом щороку, 100 літаків. Дуже надіюся, що скоро буде встановлений рейс Париж-Львів. Не тільки для мене, але я запрошую слухачів відвідати Париж і наш катедральний храм Святого Володимира в прекрасному історичному центрі Парижу. квартал Сен-Жермен-де-Пре. Це такий казковий квартал.
Отже, ваше єпископство буде відбуватися у Франції, Швейцарії, країнах Бенелюксу. І знаємо, що екзархат – це є окрема адміністративно-територіальна одиниця, яка може бути зарубіжна по відношенню до основної церкви або ж спеціально створена для віруючих даного обряду в особливих умовах. Отже, з чого будете розпочинати і на що орієнтуватися в таких особливих служіннях Українській греко-католицькій церкві, скажімо, за її межами?
Пріоритети я старався просто засвідчити в перших трьох днях, коли я був в Парижі. Я зустрівся з єпископом, священниками і з вірними. Сьогодні така є структура культури, що керівник, провідник, лідер не може от сам вирішувати, сам встановлювати. Ми живемо в культурі діалогу. І для мене найважливіше є бути з душпастирями і вірними цього екзархату. Як це робити? Ну, я буду вчитися, буду бачити. Він дуже розлогий, розкинений, інтернаціональний. Багато наших людей є неуцерковлені. Але для мене найважливіше буде слухати священників, їхньої поради, їхнього досвіду, бути з ними і їх підтримувати у тій місії, яку вони виконують. Для мене було надзвичайно зворушливо правити літургію в соборі Святого Володимира в Парижі, який аж тремтів від співу вірних. Там співають таким нашим галицьким співом, самоїлкою, ціла церква. Не тільки літургію, але і утренню перед тим. І теплота цих людей, їхня щира молитва для мене була дуже приємним таким відкриттям. Також я був зворушений зустрічю зі священниками. Священники з'їхалися в понеділок, хто міг, з інших частин Франції, з Бельгії. І ми мали таку першу зустріч в резиденції владики Михаїла Гринчишини, який дуже гарно провів цю гостину. А сам владика Михаїл мене вітав при брамі з литовища, як я приїхав до його дому, словами Чернця з поезії Шевченка, як відкриває, каже, пугу-пугу. Це для мене був такий зворушливий момент. Отже, бути разом, відвідувати наших вірних в цих країнах, це буде, мені здається, першочерговим завданням.
Отже, ректоре, ви вдало поєднуєте наукове і молитовне життя. Чи можете дати кілька порад, як сучасному християнину поєднати саме молитву і науку у житті?
Чи мені вдало це виходить, один Господь може судити. Але одне, що мені здається, може допомогти кожному, це є краще господарювати часом. На науку і на молитву потрібен час. Тобто це є тканина і молитві, і науки. Треба присвятити час. І один спосіб, щоб краще молитися, це є знаходити спокій зранку. Я мав такого духовника, отця Генрі Науена, Свічадо видало кілька його книжок, який повторяв, хочеш поправити своє духовне життя, а він був університетським професором, іди спати одну годину скоріше. Мені не завжди вдається, а радше часто не вдається. Але коли зранку можна знайти блок часу і свіжою душею, тілом і духом стати перед Господом, це настановлює цілий день.
І тоді можна поєднувати молитву з наукою, з адміністрацією, з душпастирством, з материнством, студентськими вимогами, з грою і забавою.
Що для вас означає упокорення?
Ну, це є багатовимірне пережиття. В такому не дуже приємному сенсі це є, може бути і кривда, і зрада. Це може бути непорозуміння, відчуження. Але упокорення, яке провадить до смирення, життя сомиром, у мирі, властиво, якщо ми це можемо духовно пережити, воно нас провадить до реальності. Бути смиренним означає бути собою у тому вимірі, у тому стані, якому ми є, не вивищуючи себе над іншими, а передусім не стараючися заступити собою Бога. І Христос показує, основна траєкторія в житті і в свідченні нашого Спасителя – це є траєкторія вниз. Він себе упокорює, упокорюється свобідно, стаючи рабом і жертвою. Отже, упокорення стає правдивим смиренням і дійсно автентично плідним процесом, коли це є вільний, вибраний процес паломництва, яке йде в цей парадоксальний напрям, який нам засвідчив Христос. Це і велике таїнство. Покори ми вчимося до гробової дошки. Я думаю, що в єпископстві, яке позначене такими піднесеними символами, сьогодні, в 21 столітті, є багато нагод пережити упокорення. І я надіюся, що я не змарную ці нагоди духовно рости.
Кожна людина за своєю природою шукає певної розради. Ну, скажімо, якщо людина християнин, вона шукає її природніше в Бога. Але вона і також і в людях її шукає, особливо в тих, яким вона довіряє. А що для вас означає довіра?
Довіра – це означає відкритість і ризик. Тобто, коли ти довіряєш, ти є відкритий на іншого, і ти ризикуєш, що щось може вийти не так. Але це, ти робиш це вільно і радісно. Без цього ризику довіра не є довірою. В нашому суспільстві, нашій сучасній культурі дуже складно є людині ризикнути, бо є стільки небезпек, стільки зрад було в історії, стільки системних, так би сказати, спроб людину нищити, людиною маніпулювати. І тому людина закривається за муром, за фасадом, за маскою. Є багато планові, так би сказати, перегородки між одною людиною і другою, між людьми в суспільстві. І тої довіри нам, як кисню, бракує.
На вашу думку, як можна душпастирю, особливо тому, який служить десь на східних теренах України, або також десь в екзархатах, чи то в Україні, чи поза межами, наслідувати слова Ісуса, сказані ним у Святому Писанні, «Ідіть і навчайте всі народи»?
Наша церква довго мусила заступати різні організми, які в українському буттю були відсутні. Не було держави. Патріарх Йосиф був, наприклад, послом неіснуючої української держави у вільному світі. Допталася культура, заборонялася мова. Церква мусила бути носієм, починаючи, скажімо, від Маркіяна Шашкевича, принаймні в модерній епосі, але, очевидно, це сягає і глибокого середньовіччя. Сьогодні ми маємо продовження до якоїсь міри цих викликів, але вони вже модифікуються. Українська держава є. всіма своїми пороками. Українська література сьогодні все ж таки може існувати. Сьогодні ми, українці, християни, які пережили свідчення наших мучеників і сповідників ХХ століття, ми є покликані ділитися цим скарбом і виходити з меж нашого етносу, переступати, так би сказати, кордони нашої території і нести у світ світло Євангелія. Я думаю, що ця вимушена еміграція багатьох людей є таємственною нагодою для того, щоб ми, українці, християни, свідчили в різних країнах і різних культурах. І я вважаю, що французький, бельгійський, люксембурзький, нідерландський, швейцарський екзархат мав би мати таку поставу. Ми маємо гуртувати своїх вірних, які вродилися в цій церкві, але ми маємо допомагати всім людям, які йдуть нам на зустріч, які живуть поруч. Як це робити, це, очевидно, непросто. Патріарх Святослав підкреслює, він цей досвід набув в Аргентині, коли він там був єпископом, що наша церква мусить виходити з гетто, в якому вона часом з вимушених історичних закономірних причин знаходилася.
Що хочете побажати слухачам Радіо Воскресіння, які зараз, я переконана, разом з усією українською греко-католицькою церквою молитовно і духовно вас підтримують?
Я хочу подякувати людям за підтримку. Я її зазнав дуже багато. Чимало людей приєдналися, скажімо, до тут праці в університеті і своє життя положили, не жаліючи себе. Чимало студентів довірили своє майбутнє разом з своїми батьками цьому закладові, в тому числі мені, як ректорові. Дуже багато людей складали свої пожертви. Це дуже конкретний вияв довіри. Я хотів би просити всіх тут у Львові, в Україні, підтримувати цей університет. Перед ним непрості виклики. Ми маємо зараз виклики акредитації, доволі, так би сказати, вороже наставлення керівників нашої вищої освіти. Я би хотів побажати всім нам з вами, щоб ми дивилися на ці виклики, які є перед Україною, перед нашою церквою, перед містом Львовом, перед нашою вищою освітою, перед молодою людиною в Україні чи в будь-якій країні на початку 21 століття. Я би хотів нам побажати відваги, щоб ми не боялися, щоб ми розуміли, що ці виклики є шанси, це є можливості нам рости, і щоб ми єдналися, щоб ми подавали руку один одному, щоб ми не чинили поділів, щоб ми не киринили, щоб ми благословили один одного. Лише з благословінням, лише з відкритістю на Божу благодать, яка працює там, де ми є слабі, лише з Богом ми можемо, і я є переконаний, таке будемо ці виклики перемагати і здобувати.
Дякую вам за розмову, отче ректоре. Слава Ісусу Христу!
Слава навіки!
Після розмови з отцем Борисом розумієш, яким насправді нелегким є покликання душпастиря. Але водночас усвідомлюєш, якою людина повинна бути глибоко духовною, витриманою, свідомою і покірною Богові, щоб іти за його покликом у світ, проповідуючи Слово Боже. Коли отець Борис промовляв останні слова для слухачів у цьому радіоінтерв'ю, його очі дуже чітко відзеркалювали його теперішній особливий стан. Дякуючи усім нам, греко-католикам, за духовну і молитовну підтримку, його очі помітно засльозилися. Він відчуває нашу підтримку і молиться за нас. Слава Ісусу Христу!